Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы болсын деген жақсы тілекпен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM отбасылық радио толқынындағы кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де бүгін міне кеше мейрам болды, ертең мейрам, бүгін бірақ жұмыс күні, оған қарамастан қымбатты радио тыңдармандар, міне алдымызда 4 күн мерекелік демалыс күндері алдымызда күтіп тұр. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, барлығымыздың көңіліміз қаншалықты көтеріңкі көңіл күйде өмір сүріп жатырмыз, міне осы мейрамда мүмкін кішкене болса да ықпал етуі әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда көтеріңкі көңіл күй деп аталады. Көңіл күйіңіз қандай? Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңда сіздерге отбасылық Назар FM бүгінгі Назар FM-нің бүгінгі таң сәрі бағдарламасы сіздердің көңілдеріңізді бір болса да марқайтып, кішкене болса да көтеріп қоюға тырыспағанбыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, жалпы көңіл күй деген не, осының төңірегінде бүгін сөйлесеміз. Өз ой пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, өмірден алған мысалдар болса, осы байланысты бүгінгі тақырыбымызға байланысты сіздер ой пікірлеріңізді білдіріп біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне хабарласып, қоңырау шалып немесе хат жазып хабарласа аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің телефон нөміріміз тікелей эфирдің 8-707-700-24-30. Қайталап кетейін, 8-707-700-24-30. Міне ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Иә, сонымен қатар әдеттегідей біздің жағымды жаңалықтарымыз, иә, таңқаларлық оқиғаларымыз, ауа райы, кеңестеріміз бәрі өз орнында. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы көңілімізді көтеретін бір әнді тыңдап алайық.
Жүрген кезең, түсінер мән жайды, өткен өмір өзен. Студенттік уақыт, кейде бірде ашсың. Топ жүргенің бағыт, себеп ол кез жасың. Қызығымен қатар, махаббатың мұңы. Таңын тәтті атар, ерекше әрбір күні. Көңіл кейде көктем, көзбенен қыз шанстар. Жүгірумен өткен барлық ұстасқа.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Серік Ибрагимовтың студенттік өмір деп аталатын бір керемет әндерінің бірі болатын. Я бұл біздің бәріміздің көңілімізді бір көтеріп қойды деген ой ниеттемін. Я бүгінгі бағдарламамызда көңіл күй, сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі көтеріңкі көңіл күйде болуларыңызға тілектеспін тағы да. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір ауа райы болжамымен таныстыра кетейін, содан кейін тікелей өзіміздің бүгінгі тақырыбымызға кірісетін боламыз. Я, бүгін 8 мамыр 2019 жыл, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +22 градус жылылықты көрсетеді деген екен, ал қазіргі таңда ауа температурасы +17 градус. Алматы қаласында бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі температурасы +28 градус ыстықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы Нұр-Сұлтан қаласында +20 градус. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің Алматы және Нұр-Сұлтан қаласында арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына тікелей кірісеміз. Я, көңіл күй. Көңіл күйлеріңіз қалай, қымбатты радио тыңдармандар? Мені қазір тыңдап отқан әрбір жанға, әрбір адамға, әрбір біздің сүйікті тыңдармандарымызға көңіл күй, көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз қуанышты, сәттерге мол, толық, көп болсын деген ойдамын. Я, ешқашан көңіліңізді түсірмеңіз. Қандай жағдай болса да, қандай қиындықтардан өтіп жатсаңыздар да, көңіліңіз ешқашан марқаймасын, ешқашан төмендемесін, керісінше көңілдеріңіз көтеріп жүре берсін деп бүгінгі таңда сіздерге жақсы тілектерімді молынан көбірек айтқым келіп отыр. Тақырыбымызға сай, я, қымбатты радио тыңдармандар, психолог ғалымдардың зерттеуі бойынша үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдардың ұзақ жасайтындығы дәлелденген екен. Бұл ғылыми дәлелдеу, ғалымдардың ғылыми дәлел істерінің нәтижесіне сай. Я, ендіше жақсы көңіл күйде жүру үшін психолог кеңесіне құлақ тұрып көрейік. Түнде ұйықтар алдында жемістің әр түрін жеңіз дейді. Я, ертеңгі күні сергек, әрі көңілді жүресіз, таңертең тұрғанда күліп ояныңыз, күніңіз сәтті өтеді деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, таңертең тұрған кезде қандай көңіл күймен тұрасыздар? Міне осыған да байланысты. Сондықтан да таңертең тұрған кезде, я, қуанып, шаттанып, я, сол жаратқан иемізге алғыс, мадақ, даңқты беріп, өткені жаратқан ие Құдайымыздың осы күнді бізге бір күн болса да біздің өмірімізді созып жатқанына алғыс, мадақ айтып, неге тұрмасқа және көңілімізді көтермеске деп айтқым келіп отыр. Я, жұмыстағы әріптестеріңізге жақсы сөздер айтыңыз. Я, таңертең тұрып жұмысқа барғаннан кейін міндетті түрде жұмыскерлеріңізбенен, бірге жұмыс істейтін адамдарыңызбенен, әріптестеріңізбенен кездесіп жатқан кезде бір-біріңізге жақсы тілек қойсаңыз қандай керемет. Я, сізде жанның бар екенін біле жүрсін, өйткені я, уақыттың әр сағатындағы ұсақ түйек қуаныштар болса да қуана біліңіз дейді. Жақын адамдарыңызға сыйлық жасаңыз, араларыңыздағы сыйластық нығая түсетіні рас. Сізді құрметтеп сыйлайтын жандарды өзіңізден де жоғары бағалай біліңіз. Көңіл күйе түскен құрбыңыз немесе достарыңызды мейірлене құшақтап, жақсы көретініңізді сезіндіріңіз дейді. Құшақтасу арқылы адамдар өз бойларындағы жаман сезімнен құтыла алады. Я, шын мәндеде, қымбатты тыңдармандар, адам өзінің жақсы көретін достарын, құрбыларын, я, туысқандарын, әріптестері, кез келген адамды, я, кездескен сәтте бір құшақтап қойса қандай көңілде болатыныңызды көз алдыңызға келтіру қиын. Шын мәндеде көңіліңіз бір марқайып, бір көтеріліп қалатыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, күніне бір жақсылық жасаңыз, адам сонда ғана кемелдену сатысына көтеріле алатыны рас дейді. Күніне жақсы ойлар ойлаңыз, мысалы, өзіңізді аспандағы биік жұлдызға теңеңіз. адам армандау арқылы көп жетістіктерге жетуге болады. Жаныңызды жадыратын әсем ән тыңдаңыз. Ренжіткен адамыңыз болса, кешірім сұрап көңілін аулаңыз, яғни бір болса да бір сәт қоңырау шалып. Я, қазір кез келген адамның қолында ұялы телефоны бар, кез келген адамды кез келген уақытта тауып алуға болады. Я, сондықтан да баяғы бұрынғы уақыт заман емес, я, олы іздеп тауып алу қиын сәттер көп кезденде болды, ол қазір заман басқа, сондықтан қымбатты тыңдармандар. Я, әлеуметтік желілер арқылы тауып алуға болады, басқа да жолдары көп, сондықтан қымбатты тыңдармандар. Сондай бір көптен бері ренжіскен адамдарыңыз болса, көптен бері көрмеген адамдарыңыз болса, көңіліңіз бір марқайып көтеріліп қалсын деген ойыңыз болса, сондай адамдардың тауып алып, татуласып, яғни ренжіскен болсаңыз, қандай керемет болатыны рас. Жақыныңызды жадыратар әсем ән тыңдаңыз дейді. Тәкаппар болмаңыз, көңіл күйдің көтеріңкі болғаны жақын жандарыңызға да әріптестеріңізде қуаныш сыйлайды. Ашуланшақтық пен уайымшылдық қатерлі ісік ауруларына шалдықтыру мүмкін екен, ұмытпаңыздар дейді. Сіз күні бойы жақсы жүріп, айналаңызға қуаныш сыйласаңыз, сіздің жүрек соғысыңыз да, қан айналым жүйесі де жақсара түседі екен. Не қымбатты тыңдармандар, бұл тіпті көңілімізді көтеріп жүргеннің өзі біздің денсаулығымызға дұрыс әсерін беретіні рас. Сондықтан да денсаулығымыз мықты болсын десек те, біз көңілімізді көтеріп жүрейік. Адам баласы болғандықтан күнделікті өмірдегі қиындықтар адамды мазасыз күйге түсіріп, одан қалса денсаулықты құртады дейді. Сіз уайымдап, азап шеккеніңізбен ол сізге пайда әкелмейді. Керісінше, жан дүниеңізге ауыр тиіп, өзіңіз де тұйықтала түсесіз. Тек қана алға деген жарқын ұраменен өмір сүріңіздер. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір міне бір әнге кезек берем. Содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Айгүл Иманбаеваның таңғы елесі әнін сіздерге назарларыңызға ұсындым. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, көңіл күй. Бүгін көңіл күй туралы айтып жатырмыз. Иә, қарапайым тәсілмен көңіл күйді қалай көтеруге болады? Иә, күлген жанның бір құпиясы бар демекші, білген жанның қай кезде де күлімдеп жүруге бір мысалы табылады дейді. Қарапайым тәсілмен көңіл күйді көтеруге болады емес пе? Біріншіден жақсылық жасаңыз. Кез келген адамыңызға тіпті оны танысаңыз да, танымасаңыз да, жақсылық жасаудан жалықпаңыз. Сонда көңіліңіз міндетті түрде көңіліңіз көтеріңкі көңіл болатына кепілдік беруге болады. Иә, қымбатты тыңдармандар. Иә, жақсылық жасағанда кез келген жақсылық, біреуді бір жерге апарып тастап, біреуге бір нәрсе бере салу, біреуді бір жерден өтуге көмектесе салу деген сияқты неше түрлі жақсылықтарды жасауға болады. Иә, біреудің мұқтаж болып жүрген адамдарды көрсек, соның жанында болып, иә, кішкене болса да жігер, ынта жігер беріп қойсақ, бұл жақсылық жасаумен бірдей. Яғни ол адамның да көңілін көтеріп бір марқайтып қоямыз, ал сонымен қатар өзіміздің де көңіліміз көтеріп бір қуанышты сәттерге ие боламыз. Иә, одан кейін поштадан ашық хат алу дейді. Сосын қол ұстасып кетіп бара жатқан қарт адамдарды көрсеңіз де бір көңіліңіз көтеріліп қалатыны рас. Иә, таза киіммен төсекке кіріп жату дейді. Шамалы болса да лотереядан ақша ұтып алу. Иә, сатылымға кездесу, иә, распродажа дейміз ғой. Иә, біз шын мәнінде де сондай жерлерді іздеп жүреміз ғой. Сондай үстіне түскен кезде ол көңілімізді бір марқайтып көтеріп қоятыны рас. Иә, көшеде ескі таныспен кездесіп қалсаңыз, яғни бұрынғы көп жылдан бері көрмеген достарыңыз, иә, таныстарыңыз болып жатса, кездесіп қалсаңыз, көңіліңіз қаншалықты көтеріліп қалатыны рас. Иә, өткенді еске алатын ән тыңдау. Иә, қымбатты тыңдармандар, кейде адамның көңілі түсіп, иә, бір күйзеліске түскен сәттер болады, қиындыққа шалдыққан кездескен уақыттарымыз болады. Сондай кезде ескі бала кезіңіздегі, жас кезіңіздегі десек те болады, мысалы үлкен кісілер үшін. Иә, сол сәттерді еске алу үшін сол бұрынғы ретро әндер деп айтамыз ғой. Сол ретро әндердің ол қазақшасы болсын, басқа тілдегілері болсын, әйтеуір сол өзіміздің сол жас кезіміздегі әндерді бір тыңдап қойсаңыз, көтеріңіз, көңіліңіз көтеріліп қалатыны рас. Иә, ол өзі басым іс жүзінде білем. Иә, кейде өзімде осы амалды көп жағдайда қолданамын. Иә, сол бұрынғы әндерді ескен кезде, иә, бір көңіліміз көтеріліп қалатыны рас. Одан кейін қар үстінде жатып алып аспанға қарау дейді. Балалардың күлкісін есту қандай керемет. Иә, сенбі күні таңертең тұрып алып демалыс күні екен деп қуану. Иә, жаңа пісірілген нанның иісі көңілімізді қалай көтеріп қояды. Иә, өзіңнің біреуге ұнайтыныңды есту. Теледидардан кездейсоқ өзіңнің ең жақсы көретін киноң болсын, концертіңіз болсын, соларды көріп қалу қандай көңілімізді көтереді. Бейтаныс адамға мақтаулы қошемет айту, таппай жүрген затыңды кездейсоқ тауып алу, біреуді құшақтап қатты қысу. Иә, бөлме жылуын сезіну. Ал қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге не ұнайды? Бұл массагет.кз сайтынан алынған кішігірім кеңес десек те болады. Иә, көңілімізді бір көтеріп қоятын жайттарды осылай өмірімізде қолданып жүрсек, бұл артық болмайды. Иә, қымбатты тыңдармандар, егер сіз қазір көңіліңіз түсіп, бір нәрсеге ренжіп, бір нәрсеге қиналып жүрген сәтте болсаңыз, бүгіннен бастап осы мен айтқан, қазір айтқан осы қадамдарды жасап көріңіз. Иә, сонда өміріңіздегі өзгерісті бірден байқайтын боласыз. Иә, шын мәнінде де іс жүзінде қолданып көріңіздер. Иә, біз көңілімізді түсірмейік, қуанайық, шаттанайық. Бүгін қуанатын күн, ертең мейрам, төрт күн алдымызда демалыс күтіп тұр. Иә, ұлы мейрамдардың бірі бұл Ұлы Отан соғысының міне жеңіс күніне де біз биылғы 2019 жылғы сәтіне де таяп қалдық. Ендіше қымбатты тыңдармандар, сіздерге де көңіл күй сыйлаймын. Я мына жерде тагы да бир мәтинди окуп кетким келип отур. Адам баласы ар кашан көңүл күйгө тәуелді дейді. Өмірдегі түрлі сәттерден қуаныш тауып, ертеңге сенімен қадам басатындары да бар. Болмашы қиындықтарға төтеп бере алмай, жасып қалатындар да бар. Айналамызда болып жатқан түрлі уақиға әрқайсымыздың жан дүниемізге өзінше әсер етіп отырады. Сонда ізгі көңілімен әр нәрседен жанына жылылық іздейді. Кедей кепшікке қол ұшын созып, жетімін жебейді, жесірін демейді дейді. Көңіл күйіңізге әсер етеді ау деген 9 деректі назарларыңызға ұсынғым келіп отыр дейді. Я, шын мәнінде тыңдай қымбатты радио тыңдармандар. Өте қызық, көңілдеріңізге бір түйіп алсаңыздар, кішкене болса да сіздерге әсері бар деген ой ниеттемін. Әйгілі әртістер, мультипликациялық кейіпкерлер, мысалы Микки Маус пен Мини Маус, Уэйн Уолвейн мен Руси Тейлор шынайы өмірде ерлі зайыпты болған екен дейді. Қызық екен. Туылғаннан көздері көрмейтін зағип жандардың күлкісінің басқа адамдардан еш айырмашылығы жоқ екен. Олар өзге адамдардың күлген сәтін ешқашан көре алмаса да, Австралияның бір аралында Квоко есімді сүйкімді аң бар екен. Бұл жануар адамдардан мүлде қорқпайтын көрінеді. Бір кереметі әрқашан күліп жүреді екен. Американың батысындағы Теннесси штатында өздерін 9 нана деп атаған 9 әйел өмір сүреді дейді. Я, олар ылғи бастарын қосып, дәмді бәліштер пістіріп, жұмыссыздар мен мұқтаж жандарға, жақын адамдарын жоғалтқандарға таратады екен. Қандай керемет. Бұл үрдісті жалғастырып келе жатқанда биыл міне 36 жыл болған екен. Қызық екен. Атақты әртіс ағылшын тілді Винни-Пух бос уақытында жағдайы нашар балалармен өз кейіпкерінің даусымен сөйлеседі екен. Адамдар жоғалып бара жатқан тасбақаның түрлерін сақтап қалу үшін олардың болашақтағы санының артуына жағдай жасауда. Бүгінде тасбақа балаларына арнай жол салыныпты. Ол жол арқылы тасбақа балалары құрлықтан теңізге оңай жете алады дейді. Дәл осы сәтте жер шарында қанша мың сәби күліп жатыр екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, қызық деген осы. Я, міне, осындай әртүрлі қызықтарды естіген кезде көңіліміз бір көтеріліп қалсын деген ойдамын. Ендіше сіздің, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікіріңіз қандай? Қандай көңіл күйде отырсыз қазір? Я, кез келген, егер қандай бір ерекше қуаныш сәтте отырған болсаңыз, оның себебін айтып, бізге қат жазып, қоңырау шалып қойсаңыз, бізде көңілімізді бір көтеріп қалайық. Сондықтан ой пікір айтыңыздар, тікелей эфир бұл 877-724-30 нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Я, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алсам деген ойдамын. Қайрат Нұртас. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Күндізде, түндеде, тек өзіңді іздегем. Тек өзің, қаз батырам, ғашығамсың.
Өзіңнен өзгені, мен ешқашан білмегем. Бір өзің. Ана жігіт неге саған бұлай қарады? Әне қарашы әлі де қарап барады. Өзге жігіт сұқтанып қараған кезде қызғанышта менің ішім от боп жанады. Сүйем сені айым, сосын қызғанамын. Жоғалтамын деп сені жүрек мұздаған. Айшы маған бөпем тағы да айшы. Сүйем десең мен өзім марқайып қалам.
Сүйемін тек сені, жаным сенші тек маған. Неліктен көзсіз мені қызғанасың?
Я-я-я, Коко Джамбо, я-я. Кеше жаным мен саған сенің бегеніме қадамаңдап еш маза бермегеніме қызғанады ол демек сүйеді дейді ал сүймесем жүрегім тербеледі ме сен қаласың аспаннан айды әперем сен қаласың Дубайдан көлік тәкелем қалауыңды айтшы жаным бәрін қадамай өмір бойы өтінем сен мәтелем
сенсің менің қалауым сенсіз жүрек жаралы емдейді
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл көңілімізді бір көтеріп қойды деген ой ниеттемін осы әнменен ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 30 минутты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз жаңалықтар айдарына кезек беретін уақыт келіп қалған іспетті. Я, Алматыда жеңіс күніне орай Ұлы Отан соғысына қатысушыларға 500 000 теңгеден беріледі деп хабарлайды stan.kz ақпарат агенттігі. Бұл туралы қала басшысы Бауыржан Байбек Twitter желісінде жазды дейді. Біз Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткен батырларымыздың ерен ерлігін әрқашан мақтан етеміз. Оларға үнемі құрмет пен қолдау көрсету абыройлы міндетіміз. Біз төлемақыны 2 есеге арттыру туралы шешім қабылдадық. Жеңіс күніне орай біздің ардагерлер 500 000 теңгеден алатын болады деп жазды Байбек. Айта кетсек, бұған дейін Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев жеңіс күніне орай Ұлы Отан соғысына қатысушыларына берілетін төлемақының мөлшері неліктен әртүрлі екенін түсіндірген еді. Аталған төлем Нұр Сұлтан қаласында 500 000 теңгені болса, өзге өңірлерде 120-130 мың теңгеді құрамақ дейді. Ал ары қарай тағы да жалғастыратын болсам, Ақтөбе облысының Шалқар ауданында мейірімді жандар ел үлесі пәтерге қайырымдылық акциясының аясында 5 балалы анаға 2 бөлмелі үй алып берді. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Боқай Гүлжанат көппалалы ана, ол 5 баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отыр. Оның күйеуі қайтыс болған екен. Мейірімді жандар үй ел үлесі пәтерге қайырымдылық акциясының аясында көппалалы анаға 2 бөлмелі пәтер алып берді. Ал бүгінгі қуанышқа шалқарлық жамағаттың қолдауының арқасында қол жеткенін айтқым келеді дейді. Қолдап сауапты іске атсалысқан барша жамағатқа алғыс айтамыз. Жаңа қоныс құтты болсын дейді өкіл имам Төлеби Дәділ ұлы. Сонымен қатар Шалқар ауданының әкімі Бауыржан Қаниев көпбалалы анаға тоңызатқыш, кір жуғыш машина және газ плитасының сертификатын табыстады. Айта кетсек, бұл мүфтият қолға алған ел үлесі пәтерге акциясы аясында табысталған Казахстан боюнча 19-нчы, ал Актөбө облусу боюнча 3-нчү баспана болду дейди. Ар кайра кымбат радио тыңдармандар, биздин эртеңги осу Улуу Отан согусунун жеңиш күнүнө арналган тагы да бир маалыматты бере кетсем деген ойдомун. Улуу Отан согусунун кеңес одагынын баатыры Нуркен Абдыровго арналып отур. Нуркен Абдыров 19-нчы жылы Караганды облусунун Каркаралы ауданындагы Жомер аулунда карапайым шаруа отбасында дүйнөгө келген экен. Жаз кезинде Караганды көмүр бассейнинин номер 1-нчи шахтасында жумуш иштеди. Онда ал комсомол катарына кошулуп, комсомол уюмунун катчысы болду. Көптөгөн курдаштары секилдүү ал авиацияга кызыгуучулук таанытып, Орынбор аскерий авиация мектебине окуя түшөт. Ал 1942 жылы 9 казанда имтихандарды сәтті тапсырған сержант Абдыров 267-ші атқыштар авиациялық дивизиясының құрамына кіретін 808-ші шабуылдау авиация полкіне келді. Ұшқыштар оңтүстік батыс майданда шабуыл жасап жатқан әскерлерді әуеден қолдады. 1942 жылдың 23-ші қазанында Борис Оглебскийде казак баласы алгашкы шайкасына ушады дейди. Осылайша Нуркендин майдандагы өмүрү башталып кеткен. Кымбаттуу радио тыңдармандар, азыр мине 1943 жылы 29 желтоксанда Казакстан КСРО жогору кешиңиздер кеңес президиумы Абдыровдун ата-анасына кат жолдаган экен. Онда Нуркен Абдыровдун ата-анасына аскерий колбашчылыктын кабарлоо боюнча сиздин улуңуз сержант Нуркен Абдыров отан үчүн болгон жойкун чайкаста ерлик менен каза тапты. Сиздин улуңуз Нуркен Абдыровго немис баскынчылары менен болгон урушта каһармандык ерлик көрсөткөнү үчүн 1943 жылдын 31 наурузунан баштап КСРО жогору кеңесинин президиумунун каулусу менен ага кеңес одагынын баатыры атагы берилди дейди. КСРО жогору кеңес президиумунун төрагасы Калинин делинген экен. Мине кымбаттуу отурмандар, бул атамыз Нуркен Абдыровдун өмүр баяны, эртең өткөнү мейрамга сай силерге осындай бир кишигирим болсо да бир баатырыбыздын өмүрүнөн окуп кетким келген болотун. Эндеше кымбаттуу отурмандар, эртеңги мейрамда шын мааниде де көңүлүбүз көтөрүп сондай бир кыйын жагдай болду, көп адамдын өмүрүн кыйган сәт, бирок соган карамастан жеңистин аты жеңис, жеңис арине баарыбызга кубаныч алып келди деген сыяктуу. Эндеше кымбаттуу отурмандар, азыр бир ан менен жалгайм, содан кийин миндеттүү түрдө кайта кабышабыз жана өзүбүздүн негизги такырыбыбызга кайта оралатын болабыз. Азыр жакшы бир ан менен жалгайк.
Thank you.
жалғастырамыз иә, қымбатты тыңдармандар. Бұл әйгерім Қалаубаева «Жылайды жапырақты» атты әнімен бірге сіздермен, сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Иә, мына жерде қымбатты тыңдармандар, қызық тағы да мәліметтерді бергім келіп отыр. Өмірдің ақ пен қарадан тұратын бәріңіздер жақсы білесіздер, әрдайым алдыңыздан ақ күн туа беруі мүмкін емес. Өмір болғасын қуаныш пен қайғының қатар жүруі заңды. Осында кезде қуанғанда бірге қуанып, жылағанда жаныңызға жұбаныш болатын жандардың болғаны қандай жақсы. Бүгін біз қымбатты тыңдармандар көңіл күй туралы айтып жатқанымыз бар. Ерекше күш-қуат беретін қанатты сөздерді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Біріншіден, ақшаға сатып алатын заттар өмірдің ғажабы бола алмайды деп айтқым келеді. Арам тамақтан ешқашан адал ас өтпейді. Өмірге риза адамдарға ғана қызық дейді. Өмірге риза адамдарға ғана өмір қызық. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз деген қанат сөздер бар екен. Егер әрдайым асығып жүрсеңіз, бір кереметті өткізіп алуыңыз мүмкін дейді. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, асығыстық ол кейде айтып жатамыз ғой, шайтанның ісі деп. Сондықтан да кез келген нәрсеге сондай салмақпенен асықпай қарағанымыз жөн. Ештеңені жүрекке жақын қабылдамаңыз, жақын қабылдасаңыз ауыр тиеді дейді. Өмірдегі әр күніңізді шаттық, ләззат, бақыт деп біліңіз. Қандай жағдай болса да, қандай қуаныш болса да, қандай қиыншылық болса да, қымбатты тыңдармандар, оның бәрін біз сол қиыншылықтардан, сол барлық жағдайлардан шаттықпен, ләззатпен, бақыттылықпен, қуанышпен өтсеңіз қандай керемет. Өмірдің мәні айналаңызға қызмет етіп көмек көрсету екенін ұмытпаңыз. Өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс, қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыз. Ең ұлы билік өз өзіңізді билеу деген екен. Адамды жылататын да жұбататын да сөз. Көңіл күйіңіз болмай басыңызға күн туған кезде жоғарыда айтылған қанат сөздерді еске алыңыздар. Бұл сөздердің сізге де, достарыңызға да көмегі тиетініне кәміл сенімдімін. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің көңілімізді кішкене болса да марқайтып көтеріп қоятын қанат сөздер. Бір жағдайда жүрген болсаңыздар, осыны еске алып отырғанның ешқандай бір артықшылығы жоқ. Мына бір әңгімені оқып кеткім келіп отыр сіздерге. Тағы бір қиялы тап болды дейді. Бұл жерде сенің бастаған ісіңе орын жоқ. Сен жаңа бизнес бастасаң, ешкім саған сенім білдірмейді. Шөл далада жалғыз өзің келе жатсаң, ол жолмен әлі ешкім жүрген жоқ дейді. Реалистер бизнестің азулары мен басқа да сәуегелдер болжап айтып қойды. Бірақ сен өзгелердің пікірін құлаққа ілмейсің. Жай ғана өз жолыңды жалғастыра бересің. Өзіңе сенімдісің, мақсатыңа жетуде кейін шегінер жолды білмейсің, ісің алға жүре бастайды. Ал айналаңдағы адамдар мысқыл мен қара орнына қызығушылық таныта бастайды. Кішкене болса да адалдықпен жеткен жетістіктеріңді, оған сенімділікпен жеткеніңді сырттай бақылайды. Жолыңда жақсылық тілеушілер де пайда болады. Қоршаған ортаның барлығы ісіңе аса қызығушылық таныта бастайды. Кеңес беріп, кейін іспен де көмектеседі. Оларда әлде бір нәрсе бар, қосыламыз ба дейді. Мен саған бұл іс жүзеге асатын әлде қашан айтқамын. Көп кешікпей табынушыларың да, тіпті ізбасарларың да пайда болады. Ақыр соңында сәуегейлерге дейін сенің ісіңе қосылуды армандайды дейді. Сенің еменбейтін сенімділігің мен ерекше дарының күш алады, жүріп келе жатып ақырын тоқтап қалғандарды кейін ешкім есіне алмайды дейді. Тағы бір салмақты өз арқасына артқандар туралы ғана дастан қалады. Өзіңе сен, бәрі де орнымен оңалады деген екен. Қымбатты радио тыңдармандар, тек алға деп өмір сүрейік, артқа алаңдай берудің ешбір мәні де жоқ, мағынасы да жоқ. Ол сізге ешқандай
жақсылық алып келмейді. Сондықтан да тек қана алға деген қадаммен басып өмір сүруді жалғастыра бергеніміз дұрыс болады деп есептеймін. Я, өткен қуанышты сәттердің бәрі алда. Я, болған нәрсеге ешқашан өкінбеңіздер. Қиындық өтсе, ол өтіп кетті. Я, енді тек қана алдағы қуанышқа ғана сенім артыңыздар. Я, бұл көңілімізді көтеретін кейбір сөздерден сіздерге мысал. Ендіше, қазір жақсы бір әнменен тағы да жалға болам. Батыр отырмандар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл алау тобы Гүләпше деген әнменен бір көңілімізді көтеріп қойған деген еттемін. Енді қымбатты тыңдарман, қызықты және таңғаларлық деректер туралы бір осы айдарға көңілімді аударғым келіп отыр көңілдеріңізді. Я, Google компаниясының қызметкері қайтыс болған жағдайда дейді, компания қызметкерінің жұбайына немесе әйеліне жалақысының 50% 10 жыл бойы төленеді екен. Ал оның балалары 19 жасқа дейін айына 1000 ақш доллар көлемінде жәрдемақы алып отыратын болады. Қызық екен. Англиялық қара кеп көлігінің жүргізушісі болу үшін кем дегенде 25 мыңға жуық жол мен аймақты білу қажет. Сонымен қатар жүргізуші таксистерге арналған The Knowledge тестін тапсырады екен. Үміткерге емтиханды сәтті тапсыру үшін 12 мүмкіндік және дайындалуға 34 ай беріледі дейді. Вьетнам соғысында Медуэй кемесі америкалық ұшақ экипажын кемеге қондыру үшін құны 10 миллион ақш долларын құрайтын бірнеше тікұшақты суға тастаған екен. 1915 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Пол Керн есімді жауынгер шекесінен оқ жарақатын алады. Жарақат себебінен жауынгердің жарты ми бөлігі толығымен жарамсыз болып қалған екен. Бірақ ауыр жарақатқа қарамастан жауынгер тірі қалып өмір бойына ұйықтау қабілетінен айырылыпты. Осылай Пол ұйқысыз 40 жыл өмір сүрген екен. Өте қызық екен. 5-ден Африкадағы Лесото мемлекеті ұшақ алаңын тау жартасының басына салған. Мұнда ұшқыштар ұшақпен жолда біраз күш алып, төмен қарай құлдилап барып, жоғарыға көтеріледі екен. Бүкіл дүние жүзіндегі алтын қорының 11% үнділердің үй шаруасындағы әйелдеріне тиесілі дейді. Бұл ақыш, Швейцария, Германия және халықаралық валюта қорын бірге қосып есептегендегі соммадан әлде неше рет асып түседі деген. 1995 жылы белгісіз біреу 600 жылдық тарихы бар Будда мүсінін абайсызда сындырып алады. Нәтижесінде мүсіннің гипстен емес алтыннан жасалғандығы белгілі болған екен. Қызық екен. 1982 жылы бөгде біреу Букингем сарайына кіріп, жарты сағат бойы сарайды аралаған. Ол қабырға бетіндегі ілініп тұрған портреттерді тамашалап, тіпті патша тағына да отырып көргенге ұқсайды. Тағы бір шама уақыттан соң дастарқан басындағы винодан ішіп, чеддер ірімшілігінен дәм татып, тыныш кете барған. Ең қызығы бұл кезде сарайдың ешқандай дабыл қоңырауы белгі бермеген дейді. Макдональдс компаниясы құрылған күннен бастап риэлторлық жұмыстармен айналысқан. Компанияның негізін салушы Гарри Соненборн бірде: «Біз жылжымайтын мүліктер бизнесімен айналысамыз, ал біздің гамбургер сатуымыздың ең басты себебі жалға алушылар осылайша біздің жалдап отырған жеріміздің ақшасын төлеуге көмектеседі» деп айтқан екен. Исландия мемлекетінде 18 ғасырдан бері өмір сүрген адамдар туралы толық мағлұматқа ие арнайы компьютерлік бағдарлама бар екен. Бұл елдің халық саны небәрі 320 мың. Бағдарлама жастардың некелескен кезінде бір-бірімен қандай да бір туыстық байланысы бар жоғын анықтау үшін жасалыпты. Олар аты жөндерін енгізсе болды, барлық ақпарат көз алдарында тұрады. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл біздің бүгінгі қызықты да таңқаларлық уақиғалар айдары осындай болды. Жалғастырамыз. Біздің уақытымызда зымырап өз мәресіне де жақындап қалған іспетті, қымбатты радиотыңдармандар, бірақ мен сіздерге беретін тағы да бір қызықты мәліметтерім бар, осымен ой бөліскім келіп отыр. Түсінбеген нәрсеңіз болса, сұраудан ұялмаңыз деген екен. Кейде біз шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, біз әсіресе біздің халық біреу-бір нәрседен сұрақтарыңыз бар ма десе, біз міндетті түрде үндемей қалатын әдетіміз бар. Сол әдет дұрыс па, дұрыс емес пе, өз ойларыңыз қалай? Түсінбеген нәрсе болса, сұраудан ұялмаңыз. Бүгін мен өмір сүріңіз. Өйткені кешегі күн оралмайды, ал ертеңгі күн болмауды мүмкін деген екен. Біреумен кездескіңіз келсе, міндетті түрде шақырыңыз. Бұл өмірде ең маңызды нәрсе махаббат дейді. Одан басқаның бәрі әбігерлік деген екен. Өз рахатыңыз үшін ақша аямаңыз. Болмаш нәрсеге сөз таластырып отырмаңыз. Бұл қымбатты тыңдармандар, адам өмірінде өте жиі болатын нәрсе. Реніш, көңіл күй қайдан түседі, реніш қайдан пайда болады, бұның бәрі болмаш нәрселерге сөз таластырудан пайда болатыны рас. Сондықтан да болмаш нәрсеге сөз таластырып отыруымыздың ешқандай бір мәні де мағынасы да жоқ. Ақымақтармен араласудан бас тартыңыз. Егер кінәлі болсаңыз, бірден айтыңыз және ақталудың жолын іздемеңіз. Есіңізден шығармаңыз, әр адамның өз шындығы бар. Ол сіздік емес, сәйкес келмеуі мүмкін дейді. Қоршаған әлем мейірімсіз де, мейірімді де емес. Ол сіздің бар жоғыңызды да білмейді дейді. адамның барлық мәселесі басында ғана болады екен. Қызға айтылған екен. Өміріңіздегі әр оқиғадан ләззат ала біліңіз. Екінші, өміріңіз болмайтын ешқашан ұмытпаңыз. Ешкімге ештеңе қарыз емес екеніңізді және сізге ешкім ештеңе қарыз емес екендігін есте ұстаңыз дейді. Саясат туралы сөз қозғамаңыз, себебі ол адамдарды ашуландырады. Өмірде тек өзіңізге ғана сеніңіз. Өзге біреудің сөзінен бұрын өзіңіздің сезіміңізге сеніңіз дейді. Қыз балаларға шыдамды әрі қамқор болыңыз. Әйел адамдарға аяушылық білдіріңіз. Олардың өмірі өмір сүру өте қиын. Көңіл күйіңіз болмаса, ештеңе жасамаңыз. Ал ең бастысы, бүгін ең керемет күн деп біліңіз дейді. Я бұл қымбатты радио тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алған осындай бір сіздерге жігерлі сөз. Бүгін көңіліңіз көтеріңкі болсын. Я, шын мәнінде де ең соңғы осы сөз маған ұнап қалды. Ең бастысы, бүгін ең керемет күн деп біліңіз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін керемет күн. Я, шын мәнінде де ауа райы да керемет болып тұр. Бүгін көңіліңіз көтеріңкі болсын деп айтқым келіп отыр. Я, сол бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп, мен бүгінгі бағдарламамызды аяқтағым келіп отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі енді жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Біздің отбасылық Назар FM радио толқынымен әрқашан бірге болыңыздар. Біздің бағдарламаларды тыңдап, сол өз өмірлеріңізде қолданатын жігерлі сөздерімізді қабылдап, тыңдап жүріңіздер. Ендіше мен сіздермен қоштасам, осы бір әнді соңында сіздерге тарту еткім келіп отыр. Сау болыңыздар.
шағымай, қызғаншай.